Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Η εκπομπή που σας προσφέρει καλό ελληνικό τραγούδι και συνεντεύξεις με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της επικαιρότητας. Διάλογος Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
Στο κλάμα της πόλης σκονισμένο πρωί κι ανθρώποι πουλιά τρομαγμένα κυνηγούν σαν αγρίμια μια μερίδα ζωή και κανείς δεν ρωτάει για σένα. Μάη μου, μάη μου, για αυτή την πόλη που κλαίει. Μόνο η αγάπη μας, μόνο η αγάπη δε φταίει. Μάη μου, μάη μου, γι' αυτή την πόλη που κλαίει. Μόνο η αγάπη μας, μόνο η αγάπη μας, μόνο η αγάπη δε φταίει. Καυτά σου τα νιάτα μες στα χέρια κρατώ σαν κοχύλια στον ήλιο ανοιγμένα. Κι αν πεθαίνει η πόλη που δεν έχει ουρανό παίρνω φως και ζωή από σένα. Μάη μου, μάη μου, για αυτή την πόλη που κλαίει. Μόνο η αγάπη, μόνο η αγάπη μας, μόνο η αγάπη δε φταίει. Μάη μου, μάη μου, για αυτή την πόλη που κλαίει. Μόνο η αγάπη μας, μόνο η αγάπη μας, μόνο η αγάπη δε φταίει. Μάη μου, μάη μου, για αυτή την πόλη. Μόνο η αγάπη μας, μόνο η αγάπη δεν φταίει.
Ξεκινήσαμε την σημερινή μας εκπομπή με τον Φίλιππο Νικολάου και το τραγούδι «Μάη μου». Καλωσορίζουμε όλους τους απανταχού Έλληνες και όλους τους ακροατές μας. Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio στην εβδομαδιαία εκπομπή που γεφυρώνει τον παγκόσμιο ελληνισμό και που μεταδίδεται από 19 ραδιοφωνικούς σταθμούς σε 5 υπήρους, στα βραχεία και μέσω διαδικτύου. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης και σήμερα στην εκπομπή μας θα παρουσιάσουμε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον Αμερικανό επιστήμονα και συγγραφέα Mark Crispin Miller του Πανεπιστημίου New York University, ο οποίος θα μας μιλήσει για την παγκόσμια εξάπλωση του νεοφιλελευθερισμού και τις επιπτώσεις του για τη δημοκρατία, τις εκλογές, την παιδεία και την ελευθερία του τύπου και του λόγου στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Ενώ ο Miller επίσης θα μας μιλήσει για τη νέα σειρά βιβλίων Forbidden Bookshelf, για τα οποία είναι συντάκτης. Μετά από την συνέντευξή μας, ακολουθεί ο καθιερωμένος μας σχολιασμός, όπου θα αναφερθούμε στα άτομα που ισχυρίζονται ότι οι επικριτές της τωρινής κυβέρνησης δεν έχουν τίποτα να πούν και τίποτα να προτείνουν. Ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει ειδικό μουσικό αφιέρωμα για τη Βίκυ Μοσχογιού. Ακολουθεί τώρα λοιπόν η συνέντευξή μας με τον επιστήμονα και συγγραφέα Mark Crispin Miller εδώ στο Διάλογος Radio.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Διάλογος Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Μαζί μας σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξή μας για την τρίτη εβδομάδα του Μαΐου 2015 είναι ο καθηγητής Mark Crispin Miller του Πανεπιστημίου New York University των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Mark είναι ο συγγραφέας πολλών βιβλίων που αφορούν τη διαφθορά των μέσων ενημέρωσης παγκοσμίως και την εκλογική απάτη στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ άλλων, ενώ είναι ο συντάκτης της νέας σειράς ηλεκτρονικών βιβλίων Forbidden Bookshelf που βγάζει ξανά στην κυκλοφορία βιβλία που έχουν απαγορευτεί ή έχουν λογοκριθεί στο παρελθόν. Mark, ευχαριστούμε που βρίσκεστε μαζί μας σήμερα.
Thanks for having me on, Michael.
Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε, είναι τιμή μου.
Για να ξεκινήσουμε, έχετε γράψει πολλά για τα μέσα ενημέρωσης και για θέματα που αφορούν τη λογοκρισία και την ελευθεροτυπία παγκοσμίως. Σε παγκόσμιο επίπεδο, με ποιο τρόπο προωθούν τα μέσα ενημέρωσης τα νεοφιλελεύθερα πολιτικά δόγματα και την οικονομική λιτότητα και ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτών των πολιτικών για την ελευθερία του τύπου?
Well, those two questions are closely related, obviously. I would say that the corporate media.
Αυτά τα δύο ερωτήματα σχετίζονται άμεσα, όπως καταλαβαίνετε. Θα έλεγα ότι τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης παγκοσμίως έχουν καταφέρει με πολύ μεγάλη επιτυχία να προωθήσουν τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές σε κάθε τομέα της κοινωνίας. Όσον αφορά τα μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ, πρέπει να αναφερθεί το γεγονός ότι βρίσκονται πολύ χαμηλά στην παγκόσμια κατάταξη αξιοπιστίας των ειδήσεων που μεταδίδουν. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η καθημερινή ειδησιογραφική κάλυψη των μέσων ενημέρωσης των ΗΠΑ αποτελεί μια ατέλειωτη καμπάνια προπαγάνδας που υπερασπίζει την οικονομική λιτότητα. Παραδείγματος χάρη, ο Αμερικανός τύπος προωθεί την μεγάλη επίθεση κατά της δημόσιας παιδείας και των δημόσιων σχολείων στις ΗΠΑ, εξυπνώντας τα ιδιωτικά σχολεία και ασκώντας επιθέσεις κατά των συνδικαλιστικών οργανώσεων των δασκάλων. Χωρίς να μπαίνω σε περισσότερη λεπτομέρεια για αυτό το θέμα, θα πω ότι ο τύπος στις ΗΠΑ ανήκει στην πλουτοκρατία, στους πλουσιότερους 1%, και αυτό έχει μεγάλες επιπτώσεις για την ελευθερία του τύπου και επίσης για την ελευθερία έκφρασης γενικότερα. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ώρες για αυτό το θέμα και πιστεύω ότι θα ενδιαφέρε πολύ τους ακροατές σας. Αλλά επειδή ο χρόνος μας είναι περιορισμένος, θα μιλήσω κυρίως για τις επιπτώσεις αυτής της κατάστασης για τις εκδόσεις βιβλίων. Ξέρετε, εμείς στις ΗΠΑ πενευόμαστε συχνά ότι είμαστε δήθεν η χώρα της ελεύθερης έκφρασης και της ελευθεροτυπίας. Και όντως είναι δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο, να βρει κανείς παραδείγματα όπου δημοσιογράφοι έχουν στοχοποιηθεί για βίαιες επιθέσεις ή που έχουν δολοφονηθεί, όπως γίνεται συχνά με δημοσιογράφους στη Ρωσία σε πολλές άλλες χώρες. Όμως υπάρχουν ανάλογα παραδείγματα και στις ΗΠΑ, που όμως δεν καλύπτονται παρκώς από τα μέσα ενημέρωσης. Για παράδειγμα, ο δημοσιογράφος του περιοδικού Rolling Stone Michael Hastings βρήκε το θάνατό του εξαιτίας ενός ύποπτου τροχαίου δυστυχήματος εν μέσω νυχτός. Αυτός ήταν ένας δημοσιογράφος που είχε δημοσιεύσει ένα αμφιλεγόμενο άρθρο στο Rolling Stone που οδήγησε στην καταστροφή της καριέρας και το κύρος ενός πολύ μεγάλου στρατηγού του Αμερικανικού στρατού. Ενώ είχε ακουστεί ότι ο ίδιος δημοσιογράφος ετοίμαζε ένα ακόμα πιο αμφιλεγόμενο άρθρο και δεν αισθανόταν ασφαλής για τη ζωή του την εποχή που έγινε το μοιραίο δυστύχημα. Όταν το αυτοκίνητό του ξαφνικά ανέπτυξε ταχύτητα και προσέρχουσε σε ένα δέντρο ή στο διαχωριστικό διάζωμα του δρόμου αργά ένα βράδυ που σκοτώθηκε. Εδώ στις ΗΠΑ ακούγονται συχνά υποθέσεις όπου κάποια συγκεκριμένα βιβλία στοχοποιούνται για λογοκρισία και απαγόρευση από θρησκευτικές ομάδες ή από εξαιρετικά συντηρητικές σχολικές επιτροπές, ιδίως στις Νότιες Πολιτείες. Αυτά τα βιβλία είναι συνήθως μυθιστορήματα με ερωτικό περιεχόμενο, όπως το βιβλίο Γαλάζια Μάτια της Τόνι Μόρισον ή το Ρουλιαχτό του Άλεν Γκίνσμπεργκ. Οπότε συνήθως γίνεται ένας μεγάλος τόρος για βιβλία που προσβάλλουν την αισθητική μιας μερίδας ανθρώπων και που συνεπώς στοχοποιούνται για λογοκρισία σε περιορισμένο τοπικό επίπεδο. Συνήθως αυτές οι ομάδες πολιτών προσπαθούν να αναγκάζουν βιβλιοθήκες να αποσύρουν αυτά τα βιβλία ή να τα απαγορεύσουν στα σχολεία επειδή είναι πολύ βρώμικα σε εισαγωγικά ή δεν τηρούν τις χριστιανικές αρχές. Αυτό φυσικά είναι απαράδεκτο και ευτυχώς υπάρχουν οργανωμένες ομάδες πολιτών που καταπολεμούν αυτές τις απόπειρες λογοκρισίας. Όμως αυτές οι προσπάθειες δεν αντιπροσωπεύουν τα πιο επικίνδυνα παραδείγματα φήμωσης που αντιμετωπίζουμε εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντιθέτως, υπάρχει ένας πιο λεπτός και ύπουλος τρόπος φήμωσης και λογοκρισίας που χρησιμοποιείται για να μην επιτρέψει βιβλία που κοντράρουν μεγάλες εταιρείες ή πλούσιες οικογένειες. Μιλάω για βιβλία που οι ίδιοι οι εκδοτικοί οίκοι πολύ συχνά σαμποτάρουν, δεν προωθούν επαρκώς ή δεν τυπώνουν αρκετά αντίγραφα για να μπορέσει το βιβλίο να έχει εμπορική επιτυχία για βιβλία που οι κριτές βιβλίων αγνοούν, απαξιώνουν ή χαρακτηρίζουν ως βιβλία που προωθούν θεωρίες συνωμοσίας. Γι' αυτό το λόγο έχω ξεκινήσει την έκδοση μιας νέας σειράς βιβλίων που ονομάζεται Forbidden Bookshelf, απαγορευμένη βιβλιοθήκη. Αυτή η σειρά βιβλίων σίγουρα θα ενδιαφέρει τους ακροατές σας τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ελλάδα. Έχουμε προχωρήσει στην επανέκδοση σε ηλεκτρονική μορφή βιβλίων που έχουν απαγορευτεί ή έχουν περιοριστεί η κυκλοφορία τους με τον τρόπο που μόλις περιέγραψα. Κάποια από αυτά τα βιβλία είναι διαθέσιμα προς πώληση στο διαδίκτυο, αλλά η αγορά αυτών των βιβλίων προαπαιτεί να γνωρίζει κάποιος για την ύπαρξή τους. Κάτι που συχνά δεν συνέβη με αυτά τα βιβλία, καθώς τα μεγάλα συμφέροντα κατόρθωσαν να εφαρμόσουν ένα είδος blackout εναντίον αυτών των βιβλίων. Οπότε έχουμε προχωρήσει στην επανέκδοση αυτών των βιβλίων όχι απλά στην αρχική τους μορφή, αλλά με νέες εισαγωγές από τους ίδιους τους συγγραφείς ή από ειδικούς επιστήμονες. Κυκλοφορούμε 12 με 14 τίτλους ετησίως και στόχος μας είναι να φέρουμε ξανά στο προσκήνιο βιβλία που έχουν πολύ σημαντικά ζητήματα, δηλαδή βιβλία που αφορούν την κατάχρηση εξουσίας ή μεγάλα εγκλήματα από το ίδιο το κράτος. Βιβλία που κοντράρουν μεγάλα και δυνατά συμφέροντα, όπως την οικογένεια DuPont ή το πρωτάθλημα Αμερικανικού ποδοσφαίρου. Θέλουμε να επαναφέρουμε αυτά τα βιβλία στο προσκήνιο, επειδή αποτελούν σπουδαία και σημαντικά επιστημονικά και δημοσιογραφικά έργα που αξίζουν και μάλιστα επιβάλλεται να έχουν δεύτερη ευκαιρία να ακουστούν και να διαβαστούν. Όμως ο δεύτερος μας στόχος είναι να αποδείξουμε ότι εδώ στις ΗΠΑ έχουμε γίνει σαν κοινωνία πολύ πρόθυμοι να πιστέψουμε αυτούς που υποτιμούν και απαξιώνουν βιβλία και έργα που έρχονται σε σύγκρουση με τα μεγάλα συμφέροντα, που χαρακτηρίζουν αυτά τα βιβλία ως επιστημονική φαντασία ή ως θεωρίες συνωμοσίας. Αυτή είναι μια σχετική καινούρια τακτική που χρησιμοποιείται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις για να αποθαρρύνει τους πολίτες να διαβάζουν αυτά τα σημαντικά βιβλία. Έτσι λοιπόν, ένας κύριος στόχος μας με αυτήν τη νέα σειρά βιβλίων είναι να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να επανακτήσει το σκεπτικισμό που εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι απαραίτητο στοιχείο για τη λειτουργία μιας δημοκρατίας. Επιβάλλεται να πιστεύουμε ότι η ελίτ λειτουργεί εναντίον μας και ότι έχει την δυνατότητα και τη θέληση να συνωμοτεί εναντίον των ελευθεριών μας και εναντίον των συμφερόντων μας. Αυτή η σειρά βιβλίων αποτελεί μια πολύ φιλόδοξη προσπάθεια και πραγματικά χαίρομαι που εγώ έχω την ευκαιρία να συζητήσω αυτό το θέμα μαζί σας σήμερα.
Είμαστε στον αέρα με τον επιστήμονα και συγγραφέα Mark Crispin Miller εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας και Mark, μερικοί ακροατές μας ήδη θα γνωρίζουν ένα από τα βιβλία αυτής της σειράς, καθώς πριν από λίγους μήνες παρουσιάσαμε συνέντευξη με τη δημοσιογράφο Kitty Martin, συγγραφέας του βιβλίου «Η συνωμοσία του Polk», που αφορά την υπόθεση δολοφονίας του Αμερικανού δημοσιογράφου George Polk στην Ελλάδα το 1948 κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου. Πείτε μας για μερικά από τα βιβλία που συμπεριλαμβάνονται στη σειρά της απαγορευμένης βιβλιοθήκης, αλλά και για την απήχηση που είχαν αυτά τα βιβλία στο κοινό.
Μεταξύ άλλων, έχουμε κυκλοφορήσει τον τελευταίο χρόνο βιβλία όπως το «Θανατηφόρες απάτες», «Τα 25 χρόνια μου στη CIA», από τον Ραλφ Μακγκίχη. Αυτό το βιβλίο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετίας του 80 και παρουσιάζει με πολύ επιβλητικό τρόπο τις εμπειρίες του ως πράκτορας στη CIA, ιδίως στην Νοτιοανατολική Ασία, και τη διαπίστωση αυτού ότι η CIA και κατ' επέκταση το Αμερικανικό κράτος δεν ενδιαφερόταν να μάθει πληροφορίες που αντίκρουσαν στους πολιτικούς στόχους τους, ήθελαν να ακούν και να πιστέψουν μόνο πληροφορίες που επιβεβαίωναν την πολιτική τους. Και διαπίστωσε έτσι τότε, όσον αφορά τον πόλεμο του Βιετνάμ για παράδειγμα, ότι δεν ήθελαν να ξέρουν τίποτα που ερχόταν σε αντίθεση με τις προσπάθειες τους. Ήθελαν να ακούν και να πιστέψουν μόνο πληροφορίες που επιβεβαίωναν την πολιτική τους και διαπίστωσε έτσι τότε, όσον αφορά τον πόλεμο του Βιετνάμ για παράδειγμα, ότι δεν ήθελαν να ξέρουν τίποτα που ερχόταν σε αντίθεση με τις προσπάθειές τους στο να συνεχιστεί ο πόλεμος. Ο συγγραφέας του εν λόγω βιβλίου αντιμετώπισε μεγάλες δυσκολίες στην έκδοση αυτού του βιβλίου, ως συνήθως, ενώ έγινε στόχος απειλών και καταδίωξης από τους πρώην συναδέλφους της CIA, που εν τέλει τον οδήγησαν να εγκαταλείψει την γενέτειρά του, να μετακομίσει σε άλλη περιοχή των ΗΠΑ. Επίσης, έχουμε εκδώσει το βιβλίο με τίτλο «Το σχέδιο Φίνικας» του συγγραφέα Douglas Valentine. Αυτό είναι ένα κλασικό έργο από τη δεκαετία του 90 και είναι ένα από τα καλύτερα βιβλία που έχουν κυκλοφορήσει ποτέ για τον πόλεμο του Βιετνάμ, αλλά είναι επίσης ένα από τα καλύτερα βιβλία όσον αφορά την περιγραφή του για τις μυστικές δράσεις της CIA. Το σχέδιο Φίνικας ήταν ένα μυστικό σχέδιο παρακολούθησης, απαγωγής, βασανισμού και δολοφονίας απλών πολιτών του Νοτιού Βιετνάμ από τη CIA και χρησιμοποιούσε κακοποιά στοιχεία του πληθυσμού για την εκτέλεση αυτού του σχεδίου. Υπολογίζεται ότι 20 με 40.000 πολίτες δολοφονήθηκαν εξαιτίας αυτού του σχεδίου. Είχε επικρατήσει ένας μεγάλος ντόρος όταν πληροφορίες για την ύπαρξη αυτού του σχεδίου δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά, ενώ επικεφαλής του συγκεκριμένου σχεδίου ήταν ο William Golby, ο οποίος στη συνέχεια έγινε αρχηγός της CIA. Το βιβλίο του Valentine βασίζεται αποκλειστικά σε συνεντεύξεις που πήρε ο ίδιος από πράκτορες της CIA, που πήραν μέρος σε αυτό το σχέδιο, ενώ ο ίδιος παρουσιάζει τη νέα εισαγωγή του βιβλίου, την πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία για το πώς κατάφερε και ήρθε σε επαφή με αυτούς τους πράκτορες. Στην εισαγωγή γράφει επίσης ότι το σχέδιο Φίνικας, εκτός από τις φρικτές επιπτώσεις του για τον τοπικό πληθυσμό του Νότιου Βιετνάμ εκείνη την εποχή, είχε χρησιμοποιηθεί ως το πρότυπο για παρόμοιες επιχειρήσεις και δραστηριότητες της CIA σε άλλες χώρες παγκοσμίως, όπου η CIA στρατολογούσε κάποια στοιχεία για να εκφοβήσουν τους πολιτικούς, αντιπάλους και όλες τις πρωτοβουλίες αντίστασης. Και ισχυρίζεται ότι ο Valentine ότι όλα τα βασικά στοιχεία αυτού του σχεδίου, δηλαδή χρήση νέων τεχνολογιών για την παρακολούθηση του πληθυσμού, η λειτουργία μυστικών στρατιωτικών δικαστηρίων, η συνοπτική και μυστική απόδοση δικαιοσύνης πλέον εφαρμόζεται και στο εσωτερικό των ΗΠΑ με αφορμή το λεγόμενο πόλεμο κατά της θερμοκρατίας. Προτείνω αυτό το βιβλίο σε όλους όσους έχουν ανησυχίες για την επιβίωση της δημοκρατίας οπουδήποτε στον κόσμο. Επίσης, έχουμε επανεκδώσει το βιβλίο με την υπογραφή «Υποστροφή» του Christopher Simpson, ο οποίος είναι καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο American University. Αυτό το βιβλίο αφορά τον τρόπο με τον οποίο η CIA επιστράτευσε πρώην φασίστες και ναζί κατά της διάρκειας του ψυχρού πολέμου και οι επιπτώσεις αυτής της πρακτικής για την εσωτερική και εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Έχουν κυκλοφορήσει άλλα βιβλία για το ίδιο θέμα από τότε που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά η υποστροφή, αλλά πιστεύω ότι αυτό το βιβλίο είναι το καλύτερο από όλα. Και νομίζω ότι μια ένδειξη για το πόσο καλό ήταν το βιβλίο είναι το γεγονός ότι στοχοποιήθηκε για μια εξαιρετική αρνητική κριτική του από την εφημερίδα New York Times. Αυτό βέβαια ισχύει για πολλά από τα βιβλία της σειράς μας και στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Simpson δεν μπορούσε να βρει εκδοτικό οίκο στις ΗΠΑ που ήταν πρόθυμο να κυκλοφορήσει αυτό το βιβλίο και αναγκάστηκε να το κυκλοφορήσει στην Αγγλία. Ενώ η αρνητική κριτική που δέχτηκε από τους Times προήλθε από έναν δημοσιογράφο του οποίου ο πατέρας ήταν φίλος των φασιστών κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Παρόλο που, όπως καταλαβαίνετε, αυτό το γεγονός δεν αναφέρθηκε στην κριτική.
Μιλάμε με τον επιστήμονα και συγγραφέα Mark Crispin Miller εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας και, Mark, ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που έχει να κάνει με τη λογοκρισία και τη φήμωση πληροφοριών αφορά τους λεγόμενους καταγγέλλοντες. Και έχουμε δει τα τελευταία χρόνια τις υποθέσεις του Edward Snowden, της Chelsea Manning και της γνωστής ιστοσελίδας Wikileaks, μεταξύ άλλων. Πώς βλέπετε εσείς αυτό το θέμα δεδομένου της ισχυρής αντίδρασης των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών κατά αυτών των ατόμων και πού μπορεί να φτάσει αυτό το θέμα τα επόμενα χρόνια?
That's a very good question. The fact that this kind of revelation is easier than ever thanks to the internet.
Κοιτάξτε, το γεγονός είναι πιο εύκολο από ποτέ βγαίνουν τέτοιες καταγγελίες στη φόρα εξαιτίας του διαδικτύου και αυτός είναι ο λόγος που κυβερνήτες όλο τον κόσμο έχουν πάρει δραστικά μέτρα για να αποτρέψουν αυτή τη μη ελεγχόμενη διαρροή πληροφοριών. Όσο πιο εύκολο είναι να ενημερώσεις τον κόσμο για το τι πραγματικά συμβαίνει, τόσο πιο δύσκολο είναι για τις κυβερνήσεις να ελέγξουν τη διαρροή πληροφοριών. Και συνεπώς, προέβουν οι κυβερνήσεις σε όλο και πιο ακραίους τρόπους φήμωσης αυτών των πληροφοριών. Κλείνοντας με το ζόρι της τρόφικα. Ένας τρόπος που γίνεται αυτό είναι διαμέσου της δικαστικής οδού και πρέπει να σημειώσω ότι σε αυτό το σημείο ο πρόεδρος Μπάρακ Ομπάμα έχει κυνηγήσει με μεγαλύτερο ζήλο αυτούς τους καταγγέλλοντες από οποιοδήποτε άλλο πρόεδρο στην ιστορία των ΗΠΑ. Η κυβέρνησή του έχει χρησιμοποιήσει τον απαρχαιωμένο νόμο περί κατασκοπίας, ένα τυχαίες απομεινάρ του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, για να κυνηγήσουν τους καταγγέλλοντες και η εν λόγω κυβέρνηση έχει ξεκινήσει 7 δικογραφίες εναντίον αυτών των ατόμων χρησιμοποιώντας τον νόμο περί κατασκοπίας. Περισσότερες υποθέσεις δηλαδή από όλους τους προηγούμενους πρόεδρους μαζί. Αυτή είναι μια ακραία αντίδραση και αποδεικνύει τις ανησυχίες της κυβέρνησης ότι ο κόσμος θα ακούσει πληροφορίες που δεν θα έπρεπε να ακούσει από ένα κράτος που όλο και περισσότερο λειτουργεί με βαθμό μυστικότητας και αδιαφάνειας. Πρέπει επίσης να σημειώσω ότι ήταν η κυβέρνηση του Ομπάμα που έχει στοχοποιήσει όσο καμία άλλη κυβέρνηση πριν από αυτήν τη δημόσια συζήτηση των θεμάτων που θεωρούνται επικίνδυνα από το κράτος. Υπάρχει ένας πολύ γνωστός δικηγόρος συνταγματικού δικαίου στις ΗΠΑ, ο Cass Sunstein, ο οποίος ανέλαβε θέση μέσα στην κυβέρνηση του Ομπάμα και ο οποίος είναι συγγραφέας ενός άρθρου που δημοσιεύτηκε από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, όπου τάσσεται υπέρ της λεγόμενης γνωστικής διείσδυσης. Μιλούσε συγκεκριμένα για την υπόθεση των επιθέσεων της 10ης Σεπτεμβρίου και το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι πλέον αμφισβητούν την επίσημη εκδοχή για το τι έγινε εκείνη την ημέρα. Με όλο και περισσότερους μηχανικούς, αρχιτέκτονες και άλλους επιστήμονες να αμφισβητούν την επίσημη εκδοχή για τις επιθέσεις σε επιστημονικά πλαίσια. Υπάρχουν πάρα πολλές ιστοσελίδες όπου γίνονται συζητήσεις για όλα τα θέματα και σύμφωνα με τον Σάνστιν, αυτός ο διάλογος είναι εξαιρετικά επικίνδυνος. Πιστεύω ότι αποτελεί σοβαρή απειλή για το δημοκρατικό πολίτευμα των Ηνωμένων Πολιτειών, αν και νομίζω ότι αυτό που πραγματικά εννοεί είναι ότι αποτελεί σοβαρή απειλή για την κυβέρνηση και για το κύριος της. Οπότε η λύση που πρότεινε ο Σάνστιν με το άρθρο του ήταν η χρήση των λεγόμενων τρολ, ατόμων δηλαδή που εισβάλλουν σε αυτούς τους χώρους συζητήσεων για να δημιουργήσουν διχόνοια ή για να μεταδίδουν προπαγάνδα για την παραπλάνηση του κόσμου. Το είδαμε άλλωστε αυτό και από τις πρόσφατες δηλώσεις του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, David Cameron, ο οποίος είπε πριν από μερικούς μήνες ότι ο σκεπτικισμός για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου είναι εξίσου επικίνδυνος με τον Ισλαμικό στρατό, ενώ ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, ο Φρανσουά Ολάντ, έκανε πρόσφατα μια παρόμοια δήλωση ότι τέτοιου είδους δημόσιες συζητήσεις είναι επικίνδυνες. Δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερα παραδείγματα για την ακραία και υπερβολική αντίδραση κυβερνήσεων σε παγκόσμια βάση όσον αφορά την ελεύθερη δημόσια συζήτηση των λεγόμενων απαγορευμένων θεμάτων. Και αυτές οι αντιδράσεις έχουν να κάνουν με την καθολική διαθεσιμότητα τέτοιου είδους πληροφοριών στο διαδίκτυο. Everything to do with the universal availability
of taboo information on the internet. Είμαστε στον αέρα με τον επιστήμονα και συγγραφέα Mark Crispin Miller εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Και Mark, παρόλο που οι προεδρικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα διεξαχθούν για άλλους 18 μήνες, ήδη έχει ξεκινήσει επισήμως η προεκλογική περίοδος, με διάφορα πολιτικά πρόσωπα να έχουν δηλώσει την υποψηφιότητά τους από τώρα. Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιος υποψήφιος που προσφέρει κάποιες πραγματικές ελπίδες για μια αλλαγή πορείας όσον αφορά τα θέματα της ελευθερίας του τύπου, της έκφρασης και της ελεύθερης διαρροής πληροφοριών?
Well, that's a very good question. I mean, I can think of a few possible candidates whose policies would take us in the right direction.
Αυτό είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Μπορώ να σκεφτώ μερικούς υποψήφιους που θα οδηγήσουν προς μια σωστή κατεύθυνση όσον αφορά αυτά τα ζητήματα. Αλλά πρέπει να πω ότι μια οποιαδήποτε συζήτηση για τους υποψηφίους είναι δευτερεύουσα σημασία σε σχέση με τη συζήτηση για το εκλογικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχω γράψει για αυτό το θέμα εκτενώς ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε το 2005 με τίτλο Fooled Again, όπου εξηγώ ότι το εκλογικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ένα από τα χειρότερα στο λεγόμενο ελεύθερο κόσμο και ότι από το 2000 και έπειτα οι προεδρικές μας εκλογές και πολλές εκλογικές αναμετρήσεις μέτρες στο Κογκρέσο ήταν νοθευμένες με ηλεκτρονικά μέσα. Περιγράφω λοιπόν στο βιβλίο τον τρόπο με τον οποίο η ρεπουμπλικανική δεξιά έκλεψε τις εκλογές του 2004 από χάρη του Μπους και του Τσέινι, ενώ η κλοπή των προεδρικών εκλογών του 2000 από τους ίδιους είναι πλέον αρκετά αναγνωρισμένη, καθώς ως γνωστό το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ έβαλε φρένο την τελευταία στιγμή στην καταμέτρηση των ψήφων στην πολιτεία της Φλόριδα. Κάτι που είχε καλυφθεί επαρκώς από τον τύπο. Αλλά η νοθεία και η κλοπή των προεδρικών εκλογών του 2004 με ηλεκτρονικά μέσα έχει στιγματιστεί από τον τύπο ως θεωρία συνωμοσίας. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι εδώ στις ΗΠΑ έχουμε ένα ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας και καταμέτρησης των ψήφων, ένα σύστημα που υποστηρίχθηκε και από τα δύο μεγάλα κόμματα, παρόλο που ήταν κυρίως οι Ρεπουμπλικάνοι του Μπους που το έθεσαν σε εφαρμογή. Αυτό το σύστημα χακάρεται πάρα πολύ εύκολα, η καταμέτρηση νοθεύεται πολύ εύκολα, οι εκλογικοί κατάλογοι αλλοιώνονται με μεγάλη ευκολία και χωρίς να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, ενώ η καταμέτρηση των ψήφων και οι συγκεκριμένες τεχνολογίες που χρησιμοποιούν προέρχονται από ιδιωτικές εταιρείες με στενές σχέσεις και διασυνδέσεις με ακροδεξιούς πολιτικούς, φανατικούς θεοκράτες, άτομα που έχουν μια άκρως αντιδημοκρατική αντίληψη. Οπότε, αυτό που έχω προσπαθήσει να κάνω τα τελευταία χρόνια με την κυκλοφορία του βιβλίου μου είναι να προωθήσω μια ευρύτερη κατανόηση για την θεμελιώδη απειλή όλων των εξελίξεων για τη δημοκρατία μας εδώ στις ΗΠΑ. Πρέπει να αναφερθεί εδώ ότι στις ΗΠΑ οι δεξιοί πολιτικοί υπερεκπροσωπούνται στο Κογκρέσο και στα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών σε σχέση με την πραγματική τους απήχηση. Δεν υπάρχει, για παράδειγμα, και χωρίς υπερβολή, καμία ένδειξη ότι ο Μπους και ο Τσέι κέρδισαν τις εκλογές του 2004. Όλα τα πραγματικά στοιχεία που υπάρχουν δείχνουν ότι ο Τζον Κέρι ήταν ο πραγματικός διοικητής εκείνης της εκλογικής αναμέτρησης. Όπως δηλαδή δείχνουν τα πραγματικά στοιχεία ότι ο Αλ Γκορ ήταν ο πραγματικός διοικητής των εκλογών του 2000. Η ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψήφων στη Φλόριδα, που κατάφερε να καθυστερήσουν οι Ρεπουμπλικάνοι για σχεδόν ένα χρόνο, έδειξε ότι ήταν ο Γκορ που εν τέλει κέρδισε τους περισσότερους ψήφους στην πολιτεία της Φλόριδα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το γεγονός ότι δεν το γνωρίζουν περισσότερα άτομα αυτό, και όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου ή να ψάξει στο διαδίκτυο να βρει τα στοιχεία. Η αλήθεια όμως είναι ότι δεν θα καταφέρουν ξέρουμε τίποτα μέχρι να δημιουργήσουμε ένα αξιόπιστο εκλογικό σύστημα και το λέω αυτό σαν άτομο που έχει χάσει κάθε πίστη προς τα δύο κυρίαρχα πολιτικά κόμματα στις ΗΠΑ. Γνωρίζω πολύ καλά ότι τα δύο αυτά κόμματα έχουν τεράστιες ομοιότητες όσον αφορά τις θέσεις τους και οικονομικά θέματα, για πολεμικά θέματα και επίσης για πολλά άλλα θέματα. Το καταλαβαίνω πολύ καλά αυτό, όμως σε μια χώρα όπως οι ΗΠΑ το ενδεχόμενο μιας εναλλακτικής ανατροπής, αλλαγή της πολιτικής κατεύθυνσης της χώρας διαμέσου μιας επανάστασης στους δρόμους είναι απλά ανύπαρκτο. Για να έρθει η αλλαγή πρέπει να υπάρχει ένα αξιόπιστο εκλογικό σύστημα, αλλά εφόσον οι Ρεπουμπλικάνοι με τη συνένεση του Δημοκρατικού Κόμματος διατηρούν τον πλήρη έλεγχο του εκλογικού συστήματος και έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν τα δικά τους άτομα σε αντίθεση με τη θέληση των ψηφοφόρων και να ακολουθούν πολιτικές με τις οποίες η πλειοψηφία των πολιτών διαφωνεί κάθετα, τότε θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι σε τρεις πολιτείες των ΗΠΑ υπάρχουν κυβερνήτες που εφαρμόζουν μια ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική. Μιλάω για τις πολιτείες του Wisconsin, του Ohio και του Michigan. Αυτοί οι τρεις κυβερνήτες αντιπροσωπεύουν το λεγόμενο Tea Party για την υποστήριξη της οικογένειας Koch. Διαλύουν τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των δημοσίων υπαλλήλων, στοχοποιούν τη δημόσια παιδεία και προωθούν ακραίες πολιτικές, παρά το γεγονός ότι και στις τρεις αυτές πολιτείες η πλειοψηφία των ψηφοφόρων αντιπροσωπεύει την εργατική τάξη και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ιδίως η πολιτεία του Wisconsin έχει μια μακρά προοδευτική προϊστορία. Υπάρχουν ενδείξεις και στις τρεις περιπτώσεις ότι κυβερνήτες και άλλοι ψηλόβαθμοι αξιωματούχοι πολύ απλά δεν κέρδισαν τις εκλογές. Υπάρχουν πάρα πολλές ενδείξεις ότι τα exit poll και άλλα στατιστικά στοιχεία που δείχνουν ότι τα εκλογικά αποτελέσματα ήταν νοθευμένα. Και όμως σχεδόν κανένας δεν τα συζητάει αυτά τα θέματα για τους ίδιους λόγους για τους οποίους τα βιβλία που συζητούσαμε νωρίτερα παραμένουν άγνωστα για το μεγαλύτερο ποσοστό του κοινού. Αυτές οι συζητήσεις ουσιαστικά έχουν στιγματιστεί ως τρελές. Ένα από τα επόμενα βιβλία της σειράς της απαγορευμένης βιβλιοθήκης που θα κυκλοφορήσει τον Αύγουστο έχει τίτλο «Η εκλογική απάτη» από τους Peter και Kenneth Collier. Αυτό το βιβλίο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στα μέσα της δεκαετίας του 90 και ήταν το πρώτο βιβλίο που εξερεύνησε με μεγάλη και φρικτή λεπτομέρεια την οθεία και το στήσιμο των εκλογικών αναμετρήσεων με ηλεκτρονικά μέσα ακόμα και τότε. Μάλιστα, οι συγγραφείς αυτού του βιβλίου αναγκάστηκαν να κυκλοφορήσουν μόνοι τους το βιβλίο, καθώς κανένας εκδοτικός οίκος δεν το δεχόταν, παρόλο που ήταν εξαιρετικά καλογραμμένο και καλά τεκμηριωμένο. Κάθε φορά που πλησιάζουν οι εκλογές στις ΗΠΑ, όλοι μιλούν για τους υποψήφιους, τις πιθανότητες τους να νικήσουν, τις στρατηγικές που ακολουθούν, τα δημογραφικά στοιχεία των ψηφοφόρων κτλ. Αλλά όλα αυτά είναι δευτερεύουσα σημασία σε σχέση με το γεγονός ότι το εκλογικό μας σύστημα είναι διεφθαρμένο. Fundamentally beside the point as long as our election
system is corrupt, as it most certainly is. Μιλάμε με τον επιστήμονα και συγγραφέα Mark Crispin Miller εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας και Mark αναφορικά με την καταπολέμηση αυτού του διεφθαρμένου συστήματος και αυτές τις περιπτώσεις εκλογικής απάτης, ποιο ρόλο πιστεύετε ότι μπορούν να παίξουν τα λαϊκά κινήματα για να αποφέρουν την αλλαγή τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Ευρώπη και αλλού. Παραδείγματος χάρη, είχαμε εκλογές στην Ελλάδα πριν από λίγους μήνες και κέρδισε μια καινούρια κυβέρνηση που είχε υποσχεθεί ελπίδα και αλλαγή στους ψηφοφόρους, αλλά που τώρα έχει κάνει ίσως σε πολλές από τις βασικές προεκλογικές της δεσμεύσεις. Τι θα μπορούσαν να κάνουν τα κινήματα πολιτών κατά τη γνώμη σας για να αποδώσουν ευθύνες στους πολιτικούς τους και στο ευρύτερο πολιτικό σύστημα?
That's a very good question. Greece, if I may say so, I mean, I'm an outsider, but Greece is in its...
Αυτό είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Αν μου επιτρέπετε, καθώς μιλάω στη θέση του ξένου παρατηρητή, η Ελλάδα βρίσκεται στη δεινή θέση που βρίσκεται σήμερα ακριβώς επειδή αντιστάθηκε. Είναι η μόνη χώρα όπου οι πολίτες της έχουν αντισταθεί σε τόσο μεγάλο βαθμό. Και στη συνέχεια μια φερόμενη ως εναλλακτική κυβέρνηση νίκησε τις εκλογές. Και φαίνεται ότι νίκησε δίκαια με την υποστήριξη ενός πληθυσμού που είχε κουραστεί από το πολιτικό κατεστημένο που υπήρχε. Κι όμως αυτό που βλέπουμε τώρα είναι το πισωγύρισμα αυτής της κυβέρνησης. Παρόμοια πράγματα έχουν συμβεί σε όλη την Ευρώπη, όπου τα αναφερόμενα σοσιαλιστικά κόμματα από τη δεκαετία του 70 και έπειτα έχουν προδώσει τους ψηφοφόρους τους. Έχει συμβεί στη Γαλλία, στη Βρετανία, στη Γερμανία και αλλού. Και έχει συμβεί με την άμεση βοήθεια των ΗΠΑ και των μυστικών υπηρεσιών της. Έχουμε δει την επιβολή της νεοφιλελεύθερης τάξης ενάντια στη θέληση των ψηφοφόρων, ακόμα και σε χώρους όπου οι ψηφοφόροι έχουν το δικαίωμα να πιστεύουν ότι η ψήφος τους πραγματικά μέτρησε. Οπότε πιστεύω δύο πράγματα πρέπει να γίνουν. Πρώτον, πρέπει να ακολουθήσει η επανάκτηση της ένομης εκλογικής δημοκρατίας, σίγουρα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες επίσης. Ιδίως σε χώρες που έχει εφαρμοστεί η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πρέπει να σημειωθεί ότι στην Ολλανδία, στην Ιρλανδία και στη Γερμανία επιχείρησαν να εφαρμόσουν την ηλεκτρονική ψηφοφορία και στις τρεις περιπτώσεις επέστρεψαν τα χάρτινα ψηφοδέλτια που θεωρώ ότι είναι μονόδρομος. Υπάρχει ένα βιβλίο που θα προτείνω στους ακροατές σας από τον ακτιβιστή Τζόναν Σάιμον. με τίτλο Code Red. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο που μόλις κυκλοφόρησε που αφορά το διεφθαρμένο εκλογικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών και όσοι ενδιαφέρονται για τη διατήρηση της ένωμης δημοκρατικής τάξης στη χώρα τους, θα πρέπει να διαβάσουν και να προειδοποιηθούν για το τι μπορεί να ακολουθήσει στις χώρες τους. Πέραν όμως από αυτή τη συζήτηση και την αξιοπιστία των εκλογών, το θέμα του ερωτήματός σας είναι εξαιρετικά σοβαρό. Τα λαϊκά κινήματα είναι σημαντικά και απαραίτητα στη δημοκρατία μας. Αντιπροσωπεύουν κατά την άποψή μου τη δημοκρατία. Είναι απαραίτητο να υπάρχει μια ενεργή πλειοψηφία πολιτών που δεν θα δεχτούν τη μη τήρηση των προεκλογικών δεσμεύσεων των κυβερνήσεών τους. Κάτι παρόμοιο έχει συμβεί μάλιστα στις ΗΠΑ, όταν η ξεκάθαρη πλειοψηφία των ψηφοφόρων πίστεψε ότι ο Μπάρακ Ομπάμα θα έφερνε μια όχι ακριβώς ριζοσπαστική, αλλά σίγουρα σημαντική αλλαγή από τις πολιτικές του Μπούς και του Τσένι. Για να σας πω την αλήθεια, εγώ προσωπικά δεν το πίστεψα αυτό. Προέρχομαι από το Ιλινόις, όπου ήταν γερουσιαστής ο Ομπάμα, και γνώριζα αρκετά για το παρελθόν του για να καταλάβω ότι οι υποσχέσεις του δεν ήταν αληθινές. Όμως η αλήθεια είναι ότι κέρδισε τις εκλογές με βάση αυτές τις υποσχέσεις, καθώς το επιτελείο του τον παρουσίασε ως μια σημαντική αποχώρηση από το πολιτικό status quo που επικρατούσε μέχρι τότε και ιδίως από τον Μπούς και τον Τσένι, που δεν είχαν κερδίσει ποτέ τις εκλογές. Και όμως, παρόλα αυτά, έχουμε δει την κυβέρνηση του Ομπάμα να έχει ξεπεράσει την κυβέρνηση του Μπούς και του Τσένι όσον αφορά όλες τις χειρότερες πολιτικές και πρακτικές που ακολούθησε, που οδήγησαν τους ψηφοφόρους να αναζητούν μια εναλλακτική επιλογή. Πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει ένα ευρύτερο και εντονότερο λαϊκό κίνημα στις ΗΠΑ για να αλλάξει το εκλογικό σύστημα και να λειτουργήσει εναντίον όλων αυτών των μεγάλων συμφερόντων που μας οδηγούν σε μια οικονομική ανισότητα και σε έναν τρόπο επιβίωσης που θυμίζει τη φουλοπαρικία για την πλειοψηφία των Αμερικανών. Πιστεύω επίσης ότι αυτό πρέπει να συμβεί με τα λαϊκά κινήματα και των άλλων χωρών. Πρέπει να συνεχίσουν να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν ένα πραγματικά παγκόσμιο κίνημα. Το πιστεύω αυτό πραγματικά και πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά μεγάλη σημασία. Επίσης, πιστεύω ότι οι κάτοικοι μεγάλων πόλεων παγκοσμίως μπορεί να ενωθούν, να οργανωθούν και να αντιδράσουν στην υπερανάπτυξη που προωθεί το νεοφιλελεύθερο σύστημα στις πόλεις τους, που οδηγεί στην καταστροφή των γειτονιών και την αντικατάστασή τους από μεγάλους ουρανοξύδες και πολυτελείς συγκροτήματα διαμερισμάτων και τουριστικών αξιοθεμάτων που ανήκουν στην ελίτ και χρησιμοποιούνται για να αποσπάσουν όλο και μεγαλύτερα κέρδη. Αυτή η πολιτική έχει καταστροφικές κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές συνέπειες παγκοσμίως. Στην Κίνα, στη Ρωσία, στη Βόρεια Αφρική, σε όλη την Ευρώπη και εδώ που βρίσκομαι, εγώ τώρα στη Νέα Υόρκη, μια πόλη που κάποτε ήταν προσιτή για τα φτωχότερα στρώματα, που ήταν οικονομικά ποικιλόμορφη, αλλά που τώρα είναι όλο και περισσότερο μια πόλη όπου κυριαρχούν οι νέοι ουρανοξύστες και τα νέα πολυτελή διαμερίσματα που ανήκουν στους απανταχού δισεκατομμυριούχους, που τα αγοράζουν όχι για να μείνουν, αλλά σαν επένδυση και σαν καταφύγιο σε περίπτωση που οι δικές τους χώρες τους καταδιώξουν για εγκλήματα και για ξέπλυμα χρήματος που διαπράττουν. Πιστεύω ότι η αντικατάσταση ενός υγιείς αστικού περιβάλλοντος από ένα μη βιώσιμο και δυσβάσταχτο μοντέλο ανάπτυξης πρέπει να σταματήσει. Και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο μέσα από τα μαζικά κινήματα, από κατοίκους πόλεων σε όλο τον κόσμο και την αμοιβαία συνεργασία αυτών των κινημάτων. Πιστεύω ότι αυτή είναι η μόνη μας ελπίδα. Couldn't be talking to a more ardent believer in social movements than myself. I think that our only hope lies in that direction.
Είμαστε στον αέρα με τον επιστήμονα και συγγραφέα Mark Crispin Miller εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Και Mark, ένα τελευταίο θέμα που θα ήθελα να συζητήσουμε πριν κλείσουμε την σημερινή μας συνέντευξη αφορά την παιδεία. Είσαστε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Ποια είναι η άποψή σας για τις επιπτώσεις του νεοφιλελευθερισμού στην παιδεία και ιδιαίτερα στην πρόσβαση του κοινού στην παιδεία, στο κόστος των διδακτορών και στην απαξίωση των ανθρωπιστικών επιστημών?
Well, Michael, we could devote a whole separate interview to this subject because I happen to be.
Σίγουρα, Μιχάλη, θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε μια ολόκληρη συνέντευξη μόνο σε αυτό το θέμα. Διότι επειδή τυχαίνει να συμμετέχω στο κίνημα του καθηγητικού σώματος εναντίον στην νεοφιλελεύθερη εισβολή που είναι σε εξέλιξη αυτόν τον καιρό στο πανεπιστήμιο μου. Θα σας πω ότι το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης αντιπροσωπεύει όλα τα δεινά που βλέπουμε πλέον στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης στις ΗΠΑ. Και αυτά τα δεινά που βλέπουμε στις ΗΠΑ επίσης υπάρχουν στην ανώτατη εκπαίδευση σε παγκόσμια βάση. Έχουν πανεπιστήμια όπου όλο και περισσότερο κυριαρχούν άτομα που προέρχονται από τα hedge funds, μεγαλοδικηγόροι, μεγαλοεργολάβοι και τραπεζίτες της Wall Street. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο πανεπιστήμιο στον κόσμο όπου γίνεται σε αυτό το βαθμό που γίνεται στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, όπου το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από 90 μέλη δεν συμπεριλαμβάνει ούτε ένα καθηγητή, ούτε ένα μέλος ακαδημαϊκής κοινότητας. Όλοι τους είναι τραπεζίτες, νεοφιλελεύθεροι, και αυτό έχει καταστροφικές συνέπειες για το Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης είναι πλέον το ακριβότερο πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ όσον αφορά τα δίδακτρα που πληρώνουν οι φοιτητές, ενώ προσφέρει την χειρότερη οικονομική στήριξη προς τους φοιτητές. Οι φοιτητές μας έχουν κατά μέσο όρο 40% υψηλότερα χρέη από φοιτητικά δάνεια σε σχέση με το μέσο όρο στις ΗΠΑ. Το 70% των μαθημάτων μας διδάσκεται πλέον από καθηγητές μερικής απασχόλησης, το και από συμβασιούχους που εργάζονται με πλήρη απασχόληση, αλλά που δεν έχουν δική τους συνδικαλιστική οργάνωση, που αναγκάζονται να διδάσκουν ένα υπερβολικά μεγάλο αριθμό μαθημάτων, ενώ πρέπει ταυτοχρόνως να παράγουν επιστημονικό έργο και να συμμετέχουν σε πανεπιστημιακές επιτροπές, ενώ οι αποδοχές τους είναι κατά πολύ μικρότερες από αυτές των μόνιμων καθηγητών. Και σημειώνω επίσης ότι ο αριθμός των μόνιμων καθηγητών συνεχώς μειώνεται, καθώς η διοίκηση και το διοικητικό συμβούλιο του Πανεπιστημίου δεν το επιθυμεί. Δεν θέλουν να δίνουν μεγάλους μισθούς και δεν θέλουν να υπάρχουν καθηγητές που να έχουν μια μόνιμη έδρα και που συνεπώς θα αισθάνονται την ελευθερία και την ασφάλεια και να αντιστέκονται. Ξέρετε, το New York University έχει αυτά τα περιβόητα παραρτήματα στο Abu Dhabi και στην Σαγκάη, όπου η ελευθερία έκφρασης αλλά και η ακαδημαϊκή ελευθερία είναι ανύπρακτες ιδέες. Αυτή την κατασταλτικότητα ήθελε να μεταφέρει το Διοικητικό Συμβούλιο στο New York University και εδώ στη Νέα Υόρκη, και υπάρχουν άπειρα παραδείγματα όπου καθηγητές και φοιτητές έχουν φημωθεί, έστω με λιγότερο εντυπωσιακό τρόπο από αυτό που βλέπουμε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Οπότε το ερώτημα που προκύπτει είναι: τι μπορούν να κάνουν γι' αυτό οι ακαδημαϊκοί? Αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι, όπως με τα φτωχότερα στρώματα που αναγκάζονται να καταλήψουν τις μεγάλες πόλεις λόγω της μεγάλης αύξησης του κόστου ζωής, βλέπουμε τους καθηγητές να εργάζονται όλο και περισσότερο για όλο και μικρότερες αποδοχές, ενώ οι φοιτητές πιέζονται επίσης όλο περισσότερο και να έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε μαθήματα που είναι όλο και λιγότερα κριτικά και που απλά λειτουργούν σαν διαπιστευτήρια για να βρουν στη συνέχεια θέση εργασίας μέσα στην νεοφιλελεύθερη μηχανή. Και στις δύο περιπτώσεις, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να οργανωθούμε, να συνεργαστούν οι καθηγητές και οι φοιτητές, κάτι που ήδη έχει ξεκινήσει εδώ στο Πανεπιστήμιο μου. Πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να πούμε όχι σε αυτή τη νέα τάση. Μάλιστα, ένα ισχυρό κίνητρο για να γίνει αυτό είναι το πρόβλημα των φοιτητικών δανείων που έχουν εκτοξευθεί και πλέον αποτελούν το μεγαλύτερο κομμάτι ιδιωτικού χρέους στις ΗΠΑ, ξεπερνώντας ακόμα και το καταναλωτικό χρέος. Το σύνολο των φοιτητικών δανείων έχει ξεπεράσει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια στις ΗΠΑ, ενώ οι φοιτητές ουσιαστικά δεν μπορούν δια νόμου να κηρύξουν πτώχευση πάνω στο φοιτητικό τους χρέος, όταν πια δεν μπορούν να βγάλουν πέρα εξαιτίας αυτού του υπέρογκου χρέους που κουβαλούν. Οι απόφοιτοι μας ουσιαστικά ξεκινούν μια ζωή υποδούλωσης μέχρι και τελευταίας πνοής εξαιτίας αυτού του υπέρογκου χρέους. Υπάρχουν κινήματα και ομάδες που έχουν δημιουργηθεί στις ΗΠΑ για αυτό το θέμα και εμείς οι καθηγητές συνεργαζόμαστε μαζί τους εδώ στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Αλλά πιστεύω ότι η ανώτατη παιδεία στις ΗΠΑ αλλά και παγκοσμίως πλέον βιώνει μια τεράστια πρωτοφανής κρίση εξαιτίας αυτών των τζογαδόνων που έχουν εισβάλει στα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης με στόχο όχι την πρόθεση της εκπαίδευσης που πλέον έχει γίνει αγνώριστη, αλλά στην απόσπαση του μεγαλύτερου δυνατού κέρδους από τους πελάτες τους και τη δημιουργία μιας γενιάς ανθρώπων που δεν γνωρίζουν αρκετά για το τι συνέβη γύρω τους για να μπορούν να αμφισβητούν και να αντιδράσουν. Επιθυμούν αυτοί οι τζογαδόροι τη μετατροπή της εκπαίδευσης σε κάτι απολυτικό, κάτι άκρητο, ένα σύστημα που χαρακτηρίζει όλα αυτά που συζητάμε ως τρέλα και ως θεωρία συνωμοσίας. Πιστεύω ότι πρέπει να επιστρέψουμε στο πνεύμα που επικρατούσε στις ΗΠΑ και αλλού σε χώρες όπως η Γαλλία, την Ελλάδα, τη δεκαετία του 60 και του 70, όταν υπήρχαν ευρύτερα και κριτικά φοιτητικά κινήματα που υποστήριζαν μια πιο ανθρωπιστική και ελκυστική εκπαίδευση. Είναι δύσκολο όμως να το κάνουμε αυτό σήμερα, ακριβώς εξαιτίας του δυσβάσταστου χρέους που κουβαλούν τόσοι φοιτητές. Πολλοί φοιτητές μου λένε ότι παραδόξως εξαιτίας του χρέους τους φοβούνται να αντιδράσουν ή να αντισταθούν, επειδή φοβούνται ότι θα χάσουν μια υποτροφία ή ότι οι πιθανότητές τους να βρουν μια θέση εργασίας αργότερα, που είναι ήδη ελάχιστες, θα μειωθούν ακόμα περισσότερο. Οπότε, όταν μιλάμε για λαϊκά κινήματα και μαζικές αντιδράσεις, στην επικρατούσα κατάσταση πρέπει να λάβουμε υπόψη τον περιοριστικό ρόλο του χρέους, που εκτός από τις οικονομικές συνέπειες έχει και έντονες ψυχολογικές επιπτώσεις. Πιστεύω ότι όσο περισσότερο συζητάμε ανοιχτά σε αυτά τα θέματα, τόσο περισσότερο μπορούμε να οργανωθούμε και να αντισταθούμε. Να απαιτήσουμε τη διαγραφή του φοιτητικού χρέους, αυτή θα είναι η σωτηρία μας και πιστεύω ότι είναι εφικτό να γίνει αυτό.
Κλείνοντας, πού μπορούν οι ακροατές μας να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για εσάς και για το συγγραφικό σας έργο?
Well, my own website is called News from Underground, and it is at Mark Crispin Miller, all one word.
Η δική μου ιστοσελίδα ονομάζεται News from Underground, που βρίσκεται στο markcrispinmiller.com. Τα βιβλία μου βρίσκονται στο Amazon και αλλού. Ενώ η ιστοσελίδα μου αποτελεί μια προσπάθεια που παρουσιάζω ενδιαφέροντα θέματα από όλο τον κόσμο που δεν έχουν καλυφθεί επαρκώς από τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης και επίσης πρέπει να τονίσω από τα φερόμενα ως αριστερά μέσα ενημέρωσης. Από τότε που ξεκίνησα εγώ να προωθώ αυτά τα σημαντικά έργα που αξίζουν να ακουστούν και που έχουν εφημωθεί στο παρελθόν, έχω παρατηρήσει ότι πολλοί δίθεν σύμμαχοί μου από την αριστερά φοβούνται να συζητήσουν αυτά τα θέματα. Πιστεύω ότι το θέμα της ελευθερίας της έκφρασης ξεπερνάει την πολιτική ταξινόμηση, καθώς πιστεύω ότι πολλά από τα αριστερά μέσα ενημέρωσης και πολλά από τα άτομα της αριστεράς πλέον ελέγχονται κατά κάποιο τρόπο, πολλές φορές από τους χρηματοδότες τους, καθώς παίρνουν χρηματοδότηση από συγκεκριμένα ιδρύματα που δεν επιθυμούν την ανοιχτή συζήτηση συγκεκριμένων θεμάτων. Οπότε θεωρώ ότι είμαι κάπως πιο ριζοσπαστικός όσον αφορά τις αντιλήψεις μου και για το ότι είναι επικριτικά θέματα προς συζήτηση και μάλιστα ποια θέματα επιβάλλονται να συζητήσουμε ανοιχτά. Και θεωρώ ότι εγώ ανήκω πλέον σε μια ομάδα ανθρώπων που δεν ανήκει ξεκάθαρα ούτε στην αριστερά ούτε στη δεξιά. Απλά αυτό που πιστεύω είναι στην αποκατάσταση της πολιτικής δημοκρατίας και την ανακάλυψη της οικονομικής δημοκρατίας. Αλλιώς, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, πιστεύω ότι ο πλανήτης μας είναι καταδικασμένος, ότι υπάρχουν περιβαλλοντολογικές συνέπειες των πολιτικών που ακολουθούν που εν τέλει θα είναι καθοριστικές. Οπότε πιστεύω ότι οι λογικοί άνθρωποι δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να συμμετέχουν και αυτοί στις προσπάθειες αυτές. Δεν είναι απλά μια ταξική πάλη, είναι και αυτό. Αλλά είναι επίσης μια μάχη για την επιβίωση της ανθρωπότητας. Οπότε θα χαρώ πολύ να μιλήσω με οποιοδήποτε άτομο που θέλει να συζητήσει περαιτέρω τα θέματα για τα οποία μιλήσαμε σήμερα ή που έχει να προτείνει κάποιο βιβλίο που μπορεί να αναδημοσιευθεί μέσω της σειράς της λεγόμενης απαγορευμένης βιβλιοθήκης. Suggest particular book titles for the series
or discuss any of the issues we've talked about today. Λοιπόν, Μάρκ, σας ευχαριστούμε πολύ που πήρατε το χρόνο να μας μιλήσετε σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio και καλή συνέχεια με όλες τις προσπάθειές σας.
Well, thanks a lot and I'll talk to you anytime you want.
Εγώ σας ευχαριστώ, είμαι πάντα στη διάθεσή σας.
Η εκπομπή Διάλογος τώρα στο iTunes. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα podcast και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio όπου και αν βρίσκεστε. Συντονιστείτε.
Μόλις ολοκληρώσαμε την συνέντευξη της εβδομάδας εδώ στο Διάλογος Radio και την συζήτησή μας με τον Αμερικανό επιστήμονα και συγγραφέα Mark Crispin Miller του Πανεπιστημίου NYU και ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο Παπαθεοδοσίου για τη μεταγλώτηση της συνέντευξης. Όπως με όλες τις υπόλοιπες συνεντεύξεις μας, το podcast αυτής της συνέντευξης σύντομα θα είναι διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας μας, dialogosmedia.org, όπου μπορείτε να βρείτε επίσης τα αρχεία εκπομπών μας, την αρθρογραφία μας και τα σχόλιά μας και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio 24/7. Μπορείτε επίσης να βρείτε τα podcast μας στις επίσημες εφαρμογές του Διάλογος Radio για τις συσκευές Android, BlackBerry και Kindle και για τον υπολογιστή Google Chrome, αλλά και στο iTunes, στο TuneIn.com, στο Windows Store και στις εφαρμογές Nobex Radio, WeCast και Player FM για διάφορες κινητές συσκευές. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio το σχόλιο της εβδομάδας.
Το σχόλιο της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα ο Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης προσφέρει τον δικό του σχολιασμό για την τρέχουσα επικαιρότητα και όχι μόνο. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Πρόσφατα έμαθα προς μεγάλη μου έκπληξη πως οι κριτικές που ασκώ μέσω του ραδιοφώνου και μέσω της αρθογραφίας μου έγιναν σημείο αναφοράς για έναν από τους γνωστότερους Αμερικανούς οικονομολόγους, τον Richard Wolff. Πριν από ένα χρόνο περίπου είχαμε την τιμή εδώ στο Διάλογος Radio να του πάρουμε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη για τα οικονομικά ζητήματα που αφορούσαν την Ελλάδα και όχι μόνο. Είναι οικονομολόγος με εξαιρετικά καλή φήμη και κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες και προτάσεις, ιδίως για τη λεγόμενη μετακαπιταλιστική εποχή. Πρόσφατα λοιπόν, σε ομιλία του στο Πανεπιστήμιο New School της Νέας Υόρκης, όπου διδάσκει, ο Wolff έκανε εκτενή αναφορά στους επικριτές της ελληνικής κυβέρνησης και με ονόμασε εμένα προσωπικά ανάμεσα σε αυτούς. Αυτή η αναφορά από μόνη της είναι τιμή για μένα και για την εκπομπή, καθώς αποδεικνύει ότι συμβάλλουμε κι εμείς, με ενεργό και δυναμικό τρόπο, στον δημόσιο διάλογο γύρω από τα τρέχουσα γεγονότα στην Ελλάδα. Όμως πρέπει να διορθώσουμε τον αξιόλογο κύριο Wolff σε κάτι πολύ σημαντικό που ανέφερε. Εγώ και πολλά άτομα που ασκούμε κριτική
κριτική στην τωρινή κυβέρνηση της Ελλάδας, δεν κριτικάρουμε την κυβέρνηση επειδή, όπως είπε στην ομιλία του, δεν κάνει τίποτα. Αντιθέτως, την κριτικάρουμε ακριβώς για τις κινήσεις της και τις πολιτικές που ακολουθεί, που πηγαίνουν ενάντια σε αυτά που είχε υποσχεθεί προεκλογικά. Πολιτικές που ουσιαστικά συνεχίζουν τις πρακτικές των προηγούμενων μνημονιακών κυβερνήσεων. Έχουμε μιλήσει για τα πολλά πισωγυρίσματα και την υποκρισία της κυβέρνησης κατ' επανάληψη στην εκπομπή μας το τελευταίο διάστημα, αλλά αξίζει μια αναφορά σε μερικά νέα γεγονότα που είδαμε μέσα στις τελευταίες ημέρες. Την αποπληρωμή δηλαδή νέας δανειακής δόσης ύψους 750 εκατομμυρίων ευρώ στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που ενδεχομένως προέρχεται από τα 600 εκατομμύρια που λέει η Τράπεζα της Ελλάδας ότι άρπαξε μέσω της γνωστής πράξης νομοθετικού περιεχομένου από τα κρατικά ταμεία, ενώ επίσης έχει ακουστεί από άλλες πηγές ότι η συγκεκριμένη δόση πληρώθηκε με το εσωτερικό νόμισμα του ΔΝΤ, κάτι που σημαίνει, σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΔΝΤ, ότι η Ελλάδα ουσιαστικά δανείστηκε με τόκο από το ΔΝΤ. Είδαμε τον κατά τα άλλα ηρωικό υπουργό Γιάννη Βαρουφάκη να λέει ότι θα καταβάλουμε τη δόση του ΔΝΤ και ότι έχουμε την πρόθεση να πληρώνουμε κάθε πιστωτή. Είχαμε τον Έρικ Τουσέν, που του πήραμε πρόσφατα συνέντευξη στην εκπομπή μας, να λέει ότι στις 18 Ιουνίου θα μάθουμε αν το χρέος της Ελλάδας είναι παράνομο, ενώ επίσης κατέκρινε όλους όσους ασκούν κριτική στον Γιάννη Βαρουφάκη, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο Βαρουφάκης έχει δηλώσει κατά επανάληψη ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος είναι νόμιμο και ότι θα αποπληρωθεί εξ ολοκλήρου. Η κυβέρνηση προχωράει με τις ιδιωτικοποιήσεις και παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης του ΦΠΑ, της διατήρησης του ΕΝΦΙΑ και επιβολής νέων μειώσεων σε συντάξεις και όχι μόνο. Αλήθεια τώρα, ήταν και αυτά τα μέτρα στο δεγόμενο πλήρης κοστολογημένο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ πριν τις εκλογές? Και εκτός αυτού έχουν συνεχιστεί τα ρουσφέτια με σύντροφους, ξαδέρφια και άλλα συγγενικά πρόσωπα υψηλόβαθμων στελεχών της κυβέρνησης να αναλαμβάνουν κρατικά πόστα, όπως ο Γιάννης Μπεσίνης, σύντροφος της Ρένας Δούρου και νέος διευθύνων σύμβουλος της ΕΙΔΑΠ. Είδαμε επίσης την επαναφορά του γνωστού διαπλεκόμενου Δάμπη Ταγματάρχη, στη φερόμενη ως Νέα ΕΡΕΤ, ένα πρόσωπο που αρχικά είχε διοριστεί στην ΕΡΕΤ επί Πρωθυπουργίας Γιώργου Παπανδρέου. Ίσως η πιο ξεκάθαρη δήλωση ήρθε όμως από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρο της Βουλής, Γιάννη Μπαλάφα, ο οποίος δήλωσε ότι δεν είπαμε ποτέ στα προεκλογικά μας προγράμματα ότι θα σκίσουμε τα μνημόνια ή ότι θα τα καταργήσουμε με ένα νόμο. Ο κύριος Βοφ λοιπόν σημειώνει επίσης ότι οι επικριτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν κάτι εναλλακτικό να προτείνουν. Αυτό είναι κάτι που ακούγεται συχνά από όσα άτομα διαφωνούν με την κριτική που ασκείται κατά της κυβέρνησης, αλλά που δεν έχουν ήδη κάποιο καλύτερο επιχείρημα για να αντικρούσουν αυτή την κριτική. Και χωρίς να μπούμε σε μια λεπτομερή πολιτική και οικονομική ανάλυση επί του θέματος, θα αναφέρω απλά μερικές από τις κυριότερες προτάσεις μας για την πατρίδα μας: έξοδος από την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιστροφή σε εθνικό νόμισμα, στάση πληρωμών και διαγραφή του χρέους, πραγματικό λογιστικό έλεγχο όχι μόνο του χρέους αλλά όλων των συμβολέων που υπέγραψαν όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών, πλήρη άρση της βουλευτικής και υπουργικής ασυλίας, πλήρη συνταγματική αναθεώρηση με τη συμμετοχή των πολιτών, επανεθνικοποίηση των τραπεζών και εθνικοποίηση της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδας, επιστροφή στην απλή αναλογική και κατάργηση του πριμ των 50 εδρών για τον ηγητή των εκλογών, πλήρη εκαθάριση και αναδιοργάνωση του συστήματος δικαιοσύνης και δημιουργία συνταγματικού δικαστηρίου, ποινικές διώξεις κατά πολιτικών προσώπων και ολιγαρχών για να λογοδοτήσουν για τις δικές τους παράνομες πράξεις, μέτρα ανακούφισης για τις μικρές επιχειρήσεις, τον αγροτικό τομέα και ό,τι έχει απομείνει από την ελληνική βιομηχανία, ριζική αλλαγή του συστήματος παιδείας που θα σταματήσει το σύστημα παπαγαλίας και τη δυσλειτουργία των σχολείων και των πανεπιστημίων, μείωση της φορολογίας για τα φτωχότερα στρώματα και της μεσαίας τάξης, αλλά και για τα προϊόντα που παρασκευάζονται στην Ελλάδα, νέα έμφαση στην κρατική πρόνοια και στην υγεία, επαναφορά του κατώτατου μισθού σε αξιοπρεπή επίπεδα και σύνδεση του κατώτατου μισθού με το ποσοστό πληθωρισμού, μέτρα για τον επαναπατρισμό των νέων επιστημόνων που έχουν φύγει από την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και κατάργηση όλων των παράνομων μνημονιακών νόμων των τελευταίων ετών, μεταξύ πολλών άλλων πολιτικών προτάσεων που αφορούν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από τη μετανάστευση μέχρι τα ΜΜΕ. Ο κύριος Βοφ και όλοι όσοι κατακρίνουν τους επικριτές του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει απλά να καταλάβουν ένα πράγμα, ότι η κριτική με επιχειρήματα είναι καλή και αποτελεί ένα μέρος μιας υγιής δημοκρατίας. Και δυστυχώς, στους πρώτους τρεις και πλέον μήνες στην διακυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν μας έχουν δώσει πολλούς λόγους για να αισιοδοξούμε. Μακάρι να μην ήταν έτσι, γιατί πάνω απ' όλα θέλουμε το καλύτερο για
για την Ελλάδα και για τους πολίτες της, χωρίς κάποιο κομματικό ή άλλο συμφέρον. Και πιστεύουμε ότι επιβάλλεται η έντονη κριτική, πάντα με επιχειρήματα, από τους δημοσιογράφους όταν βλέπουμε την τωρινή κυβέρνηση να κάνει πισωγυρίσματα ή να ακολουθεί τις ίδιες πρακτικές που πριν τις εκλογές είχε κατακρίνει. Πολλοί εντός και εκτός Ελλάδας πέφτουν στην παγίδα να νομίζουν ότι η νέα κυβέρνηση αποτελείται από γνήσια άτομα που θέλουν το καλό της χώρας και που απλά αντιμετωπίζουν το εμπόδιο της κακής Ευρώπης. Προτείνουμε σε αυτά τα άτομα, όπως τον αξιόλογο κύριο Wolf, να επανεξετάσουν τη στάση τους, να δουν ότι μέσα στην κυβέρνηση υπάρχουν 12 υπουργοί που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, πρόεδρος της Δημοκρατίας που προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία και ατελείωτες δηλώσεις, κινήσεις και πράξεις που ομολογούν από μόνες τους τη μη τήρηση των προεκλογικών δεσμεύσεων της.
Πάρτε το Dialogos Radio μαζί σας, όπου βρίσκεστε με τη νέα εφαρμογή του Dialogos Radio για τις συσκευές Android. Τώρα μπορείτε να ακούσετε ζωντανά το Dialogos Radio, το Dialogos Radio 24/7, εκπομπές, συνεντεύξεις από το αρχείο μας και να διαβάσετε τα τελευταία μας άρθρα. Βρείτε το δωρεάν στο Google Play Store.
Μόλις ολοκληρώσαμε το σχόλιο της εβδομάδας εδώ στο Διάλογος Radio και ακολουθεί τώρα το ειδικό μουσικό μας αφιέρωμα για τη Βίκυ Μοσχοϊού. Γεννημένη στο Μεταξουργείο των Αθηνών στις 17 Μαΐου του 1943, η καριέρα της Βίκυς Μοσχοϊού ξεκίνησε το Πάσχα του 1962 τραγουδώντας στο μουσικό κέντρο Τριάννα μαζί με τον Γρηγόρη Μπιθικότση και τη Δούκισσα. Έγινε ευρέως γνωστή στο ελληνικό κοινό δύο χρόνια αργότερα, το 1964, με τη μεγάλη της επιτυχία «Χάθηκε το φεγγάρι» του Σταύρου Ξαρχάκου, που ακούστηκε στην κινηματογραφική παραγωγή Λόλα. Ακολούθησαν περισσότερες μεγάλες επιτυχίες τα επόμενα χρόνια και συνεργασίες με σπουδαίους καλλιτέχνες όπως τον Μάνο Λευτερίου, τον Άκη Πάνου, τον Σταύρο Ξαρχάκο, τον Δήμο Μούτσι, τον Γιώργο Ζαμπέτα, τον Γιώργο Κατσαρό, τον Μίμη Πλέσα, τον Λουκιάνο Κιδαϊδόνη και τον Σταμάτη Καραουνάκη. Ήταν από τις πρώτες ερμηνεύτριες που τραγούδησαν σε μπουάτ φεύγοντας από τα μεγάλα νυχτερινά κέντρα και η παρουσία της στα μπουάτ συνέχισε για 6 χρόνια. Η Μοσχοϊού επίσης εμφανίστηκε στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης, στο Royal Albert Hall του Λονδίνου και στο θέατρο Ολύμπια του Παρισίου. Κυκλοφόρησε περισσότερους από 20 δίσκους στην πολύχρονη καριέρα της, μέχρι και λίγο πριν το θάνατό της στις 16 Αυγούστου του 2005 μετά από μάχη με το καρκίνο. Θα ακούσουμε λίγη μουσική της Βίκυς Μοσχοϊού τώρα για το ειδικό μας αφιέρωμα εδώ στο Διάλογος Radio.
Βλέπα στα μάτια κι ήσουνα δικός μου, τέρι μου παντοτινό. Μ' αφήσες μια μέρα και χάσα το φως μου και χάσα τον ουρανό. Στον Άγιο Σπυριδώνα ένα δειλινό γύρισες χαρά μου κι ήρθα να σε βρω. Δάκρυσαν τα μάτια σου, δάκρυσα κι εγώ στον Άγιο Σπυριδώνα ένα δειλινό. Πάλι την πόρτα μου θα χτυπάς, μ' αγαπάς, μ' αγαπάς. Πάλι καρδούλα μου θα στο πω, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Άγιο Σπυριδώνα ένα δειλινό γύρισες χαρά μου κι ήρθα να σε βρω. Δάκρυσαν τα μάτια σου, δάκρυσα κι εγώ στον Άγιο Σπυριδώνα ένα δειλινό. Πάλι την πόρτα μου θα χτυπάς, μ' αγαπάς, μ' αγαπάς. Πάλι καρδούλα μου θα στο πω, σ' αγαπώ. σ' αγαπώ. Βγήκε στη στεριά για περιπολία. Μάνα μου αναστέναξε όλη η παραλία. Τέλειωσε η περιπολός κι ήρθε το ναυτάκι. Και ρίχνε στη θάλασσα μαύρο βοτσαλάκι. Και στη στεριά και μπροστά μου βγαίνει. Κύριε των δυνάμεων, τι χρωστό η καημένη. Μου παιδιό γλυκόλογα θέλει να κεράσει. Μια βανίλια παγωτό και γλυκό κεράσι. Στη στεριά και φοράει τα άσπρα. Γέμισε το σπίτι μου και η καρδιά μου μάστρα. Βγήκαμε και με θύμιο μια φωτογραφία. Στο Χατζικυριακείο μέσα στην πλατεία. Βγήκε στη στεριά μάδια τρεις ημέρες. Παραγνωριστήκαμε και άρχισε φοβέρες. Μου κάνε και μια σκηνή μες στην παραλία. Μην κοιτάζω γύρω μου σαν περιπολία.
Ο διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia.
Μόλις ακούσαμε τη Βίκυ Μοσχολίου με δύο μεγάλες της επιτυχίες για το μουσικό μας αφιέρωμα, το Ναύτης βγήκε στη στεριά και πριν από αυτό το τραγούδι Σε έβλεπα στα μάτια. Είσαστε συντονισμένοι στο Dialogos Radio, η εκπομπή που γεφυρώνει τον απανταχού ελληνισμό, όπου η σημερινή μας εκπομπή φτάνει προς το τέλος της. Στην επόμενη μετάδοσή μας όμως θα παρουσιάσουμε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον Νίκο Λογοθέτη, πρώην στέλεχος της Ελστάτ, ο οποίος θα μας μιλήσει για τα σκάνδαλα και τις γνωστές υποθέσεις που αφορούν την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Εν τω μεταξύ μπορείτε να διαβάσετε την πρόσφατη συνέντευξή μας που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα GreekTV.com με τον γνωστό Ελληνοαμερικανό κωμικό Γιάννη Παπά, ο οποίος μας μίλησε για την καριέρα του σαν κωμικός, για τον πασίγνωστο Mr. Panos και για το πώς οι ελληνικές ρίζες του εμπνέουν τη δουλειά του σαν κωμικός. Μπορείτε να βρείτε αυτή τη συνέντευξη μαζί με όλη την αρθρογραφία μας και στην ιστοσελίδα μας dialogosmedia.org. Θα κλείσουμε την εκπομπή μας με ένα τελευταίο τραγούδι από τη Βίκυ Μοσχολίου με τίτλο Ένα αστέρι πέφτει πέφτει. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και πάλι μαζί μας σήμερα και τα λέμε ξανά σε μία εβδομάδα εδώ στο Dialogos Radio.
Ένα αστέρι πέφτει, πέφτει, το κοιτώ στον ουρανό. Μια ευχή κάνω για σένα, τελευταία μου ελπίδα, το Θεό παρακαλώ. ένα αστέρι πέφτει, πέφτει. Το κοιτώ στον ουρανό. Μήπως το στείλει η ψυχή σου, μήπως το στείλει η καρδιά σου, τα στραφτώ το φωτεινό. Κι ήρθε να μου φέρει δάκρυ ή για να μου φέρει ελπίδα μες την ώρα που πόνο. Ένα αστέρι πέφτει, πέφτει, το κοιτώ στον ουρανό. Μήπως το στείλει η ψυχή σου, μήπως το στείλει η καρδιά σου, τα στραφτώ το φωτεινό. Κι ήρθε να μου φέρει δάκρυ ή για να μου φέρει ελπίδα μες την ώρα που πόνο. Ένα αστέρι πέφτει, πέφτει, το κοιτώ στον ουρανό.